У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У празькій студії Юрай Збушляков. Добрий вечір. Лідія Ярмошина обвестила виніки голосування. У першым туры абраныя депутаты ва ўсіх 110 акругах. Сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі, лічаць назіральнікі АТБСЕ. Калі цяперашнія выбары будуць прызнаныя, ніякіх выбараў у 2011 годзе не будзе, заявілі лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Тема выбораў падрабязна ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Парламенцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСЕ для дэмакратычных выбараў, нягледзячы на некаторыя незначныя паляпшэнні. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі ад арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі. Падрабязна пра справаздачу місіі АБСЕ ў нашай праграме далей. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў заканадаўцаў як найхутчэй ухваліць 700-мільярдны план уратавання амерыканскай фінансавай сістэмы. У кароткім выступе сёння ў Белым доме Буш таксама папярэдзіў, што план не вырашыць усіх эканамічных праблемаў і цяжкасці яшчэ будуць існаваць пэўны час. У выніку 4 бомбавых нападаў загінулі як найменей 32 чалавекі, яшчэ дзясяткі былі паранены ў Багдадзе. Усе нядзельныя атакі адбыліся ў шматлюдных месцах іракскай сталіцы, калі іракцы пасля святого месяца Рамадану рабілі закупы ў крамах. 11 еўрапейскіх турыстаў і 8 егіпцянаў, захопленых больш як тыдзень таму на поўдні Егіпту, вызваленыя. Паведамляецца, што ўсе яны пачуваюць сябе добра. Міністэрства замежных справаў Італіі пацвердзіла вызваленне людзей, сярод якіх былі 5 італьянцаў, 5 немцаў, румын і 8 мясцовых жыхароў. Дэталі вызвалення не паведамляюцца, вядома, што раней выкрадальнікі патрабавалі выкуп 6 мільёнаў еўра. Сомалійскія піраты запатрабавалі выкуп 20 мільёнаў даляраў за вызваленне ўкраінскага судна «Фаіна» з расійскімі танкамі. На борце судна цяпер ужо 20 сяброў экіпажу – украінцы, расійцы і грамадзянін Латвіі. Учора ад гіпертанічнага крызу памёр капітан карабля. У раёне захопу дзяжурыць амерыканскі ваенны карабель. За выбухом у Дамаску, які забраў жыцці 17 чалавек, стаялі ісламскія экстрэмісты. Такую заяву зрабілі ўлады Сірыі. Паводле іхніх дадзеных, смяротнік, які падарваў замінаваны аўтамабіль, быў звязаны з ісламісцкай групоўкай. Выбух адбыўся ў суботу ля комплексу будынкаў сілаў бяспекі. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радіо Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Выбары ў палату прадстаўнікоў. У першым туры абраныя дэпутаты ва ўсіх 110 акругах. Сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыйных партыяў. Выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Так лічаць назіральнікі ад АБСЕ. Калі цяперашнія выбары будуць прызнаныя, то ніякіх выбараў у 2011 годзе не будзе, заявілі сёння лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Еўрапейская кааліцыя назвала беларускія выбары сфальсіфікаванымі. Тэма выбараў падрабязна ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сёння раніцаю старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына абвясціла вынікі галасавання. У першым туры абраныя дэпутаты ўва ўсіх 110 акругах. І сярод іх няма ніводнага прадстаўніка дэмакратычных сілаў. Уладзімір Глот.
Новы парламент выглядае яшчэ больш бюракратычна чынавенскім за цяперашні. Сярод новых дэпутатаў – чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта, кіраўнік Віцебска аблваканкаму, намеснікі старшыняў аблваканкама ў шэрагу абласцей, чыноўнікі гарадскога і рэгіянальнага ўзроўню. І як заўжды, у палату прыйшлі лекары і педагогі, юрысты і супрацоўнікі сілавых структураў, кіраўнікі некаторых прадпрыемстваў. У новым парламенце будуць два артысты. Да Геннадзя Давыцкі далучаецца Святлана Сухавей. Дэпутатам стаў і адзін журналіст – Іван Багацька са Стоўбцаў. Працягнуць працу 29 дэпутатаў папярэдняга склікання. Жанчын будзе столькі ж, як і раней – 33. Не будзе ў палаце прадстаўнікоў 4-га склікання толькі апазіцыянераў. Лідія Ярмошына кажа пра гэта так.
Вообще-то оппозиционность накануне выборов в Республике Беларусь стала немодной. И некоторые кандидаты выходили из партии, дабы в избирательных бюллетенях не стояла ссылка на партийность кандидата. Поэтому говорить о том, что это был флаг и под этими знаменами шли гордо и шли в парламент, не приходится.
Палітолігі звернули увагу на тое, што ў новую палату не патрапілі нават два цяперашнія дэпутаты, якіх называлі парламенцкай фрондай – Вольга Абрамова і Віктор Кучынскі. Менскі палітолях Вацлав Арэшка тлумачыць гэта так.
Шчыра кажучы, апошнім часам, я пра гэта і казаў і ў размовах, не памятаю, можа, журналістам нават, у мяне ўжо складалася такое меркаванне, што хутчэй за ўсё Лукашэнку не спатрэбяцца гэтыя людзі як бы з боку ў парламенце. Хутчэй за ўсё яны вырашылі, што і так як бы пройдзе ўсё. То есть есть некоторые косметичные змены, имитация. И достаточно абсолютно нема сенсу пропускать неких подозренных людей в парламент, потому что для Лукашенко это отчувание поразы. Я думаю, тут с одного боку такая спроба подмануть снова Европу. С другого боку просто чисто психологичный его подход. Он не может бачить суперников, не может бачить как бы, вот, того, что он нечто сдает.
Палітолог Александр Лагвінец адзначае, што гэтым разам цэнтральныя і рэгіянальныя ўлады сумесна вызначалі дэпутатаў.
На мою думку, гэта адлюстраванне як цэнтральнай палітыкі беларускіх уладаў, так і пэўных дзеянняў мясцовай наменклатуры. Рашэнне пра тое, хто будзе кандыдатам ці дэпутатам ад пэўнай мясцовасці, яно таксама часткова прымалася на ўзроўні мясцовым. І тут мясцовая наменклатура, атрымаўшы такі пэўны карт-бланш, вырашыла не гуляцца нават з тымі кандыдатамі ў дэпутаты, якіх альбо нават дзейных дэпутатаў, якіх яны калісьці падтрымлівалі.
Новы парламент пачне працу, як патлумачыла сёння Лідія Ярмошына, не пазней, як праз 30 дзён пасля 28 верасня. А ў чацвер 2 кастрычніка на сваю апошнюю сесію збіраюцца дзейныя дэпутаты. Яны маюць разгледзець 40 пытанняў, галоўнае з якіх прыняцце праекту бюджэту на 2009 год. Сёння ж у Менску адбылася і прэсавая канферэнцыя назіральнікаў за выбарамі ад СНД. Яны заявілі, што гэтыя выбары адпавядаюць не толькі беларускаму заканадаўству, але і міжнародным стандартам. А нязначныя хібы, найперш тэхналагічнага і арганізацыйнага характару, як заявілі назіральнікі ад СНД, не маглі паўплываць на волевыяўленне грамадзянаў Беларусі.
Пазней сёння свае высновы з вынікаў назірання за выбарамі на прэсавай канферэнцыі ў Менску абнародавала і місія назіральнікаў АБСЭ. Міжнародныя назіральнікі адзначылі, што, нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Падрабязней з Менску Алес Дашчынскі.
Віце-прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЭ і спецкаардынатар кароткачасовых назіральнікаў Ан-Марі Лізен адзначыла, што АБСЭ не можа прызнаць выбары ў Беларусі поўнасцю свабоднымі і дэмакратычнымі. Каб праводзіць у будучыні цалкам дэмакратычныя выбары, трэба цалкам выконваць стандарты АБСЭ. Ан-Марі Лізен адзначыла, што галасаванне праходзіла добра, аднак падлік галасоў адбываўся ў закрытых умовах. Паводле назіральнікаў, працэдура падліку галасоў атрымала ацэнку дрэнна ці вельмі дрэнна на 48% цэнтах наведаных участкаў. Таксама назіральнікі зафіксавалі некалькі выпадкаў наўмыснага фальшавання. У 35% выпадкаў назіральнікам АБСЭ адмаўлялі ці перашкаджалі ў назіранні за падлікам галасоў. Паводле спадарыні Ан-Мары Лізен, сігналы пра паляпшэнне выбарчага працэсу не былі рэалізаваныя, і ў выніку значнага прагрэсу ў дэмакратычным развіцці Беларусі не адбылося. Кіраўнік місіі назіральнікаў Герт Арэнс заявіў: На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЭ. Гэтыя выбары парадавалі ўсіх назіральнікаў АБСЭ, аднак гэтае жаданне супрацоўнічаць з намі можа стаць добрай асновай для больш радыкальнага паляпшэння ў будучыні. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу. Гэтая заява папярэдняя, а канчатковая з'явіцца праз некалькі месяцаў.
The final assessment has to wait for another 2 months, when ODIHR will issue the final report.
Кажучи про поляпшенні, спадар Аренс сказав, що раніше назиральників не пускали навіть на приступки, а тепер можна було зайти у будинок. Але він міркує, що коренне поляпшення нельга життєвіть за короткий час. Назиральники відзначили, що кампанія була ледь прикметною і проходила у строго контролюваних умовах. Так само спадар Аренс відзначив відсутність передвиборчої полеміки. І він лічить, що назвати кампанію передвиборчою у повним сенсі цього слова нельга. Спадар Аренс відзначив відсутність живого духу. Назиральники нагадали, що у їх задачу не уваходило признання або непризнання виборів, а тільки їх моніторинг. Ан-Марі Лізен сказала.
У нас були сперечки поміж парламентарами і представниками місії. Ми зауважили, що доступ назиральників до голосування був обмежований. Така наша заява не повинна трактуватися як признання чи непризнання виборів у Білорусі. Ми зараз хочемо підкреслити наш заклик до влади у Білорусі активно співпрацювати з нами і поліпшати ход виборів.
Виснови місії назиральнікаў АБСЕ ми попросили прокоментаваць палітыкаў і палітолагаў. Каментары гэтыя, дарэчы, як звычайна, не толькі ў нашым эфіры, але і на нашым сайце свабода.орг. Генерал-майор міліцыі, старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Мечыслаў Грыб лічыць, што нічога добрага незалежнаму беларускаму грамадству пасля парламенцкіх выбараў чакаць не варта.
Праз некалькі дзён, я мяркую, мы даведаемся, што скажа наконт гэтага кіраўніцтва Еўрасаюза, Злучаныя Штаты Амерыкі. І потым ужо будзе залежаць ад іх ацэнкі, ад іх дальнейшых дзеянняў, і што будзе адбывацца тут і ў нас, у Беларусі. Я асабіста нічога тут добрага ў гэтым стасунку не бачу, і ніякага паляпшэння, і ніякіх адлігаў у дэмакратыі і правах чалавека я таксама не бачу на ў бліжэйшым гарызонце. Ўсё ідзе не да гэтага, а наадварот крыху.
Гаварыў Мечыслаў Грыб. І яшчэ адно меркаванне. Кандыдат у дэпутаты на сёлетніх парламенцкіх выбарах Алесь Міхалевіч вельмі пазітыўна ўспрыняў заяву назіральнікаў АБСЕ.
Я вельмі пазітыўна ўспрымаю такую заяву АБСЕ. На мой погляд, гэта цалкам адпавядае рэальнасці. Сапраўды былі асобныя паляпшэнні, напрыклад, у працэсе вядзення выбарчай кампаніі. Ну, напрыклад, нашмат менш людзей было арыштавана і сядзела ў турмах, да? Але гэта яшчэ не значыць, што выбары былі свободными и справедливыми. Все кропки над «и» повинен был расставить сам процесс подлику голосов. Процесс подлику голосов у попередней с минулыми кампаниями не изменился. Назиральники снова сидели за двери далеко от места, где лишились голосы, або их просто выдаляли, когда они спробовали подойти ближе. По меньшей мере было сфальсификовано все попереднее голосование.
Кандидат у депутаты на сёлетніх парламентских выборах Алесь Міхалевіч. Мы працягнем тэму выбарчай кампаніі ў Беларусі ў сённяшнім праскім акцэнце.
Чаму ўлады не прапусцілі ў парламент ніводнага апазіцыянера? Магчымая рэакцыя Захаду на беларускія выбары? Ці працягнецца нармалізацыя стасункаў з афіцыйным Менскам? Прагноз на учора. Дылема «Удзел ці байкот» у святле вынікаў выбару. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк і аглядальнік расейскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт у эфіры праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз слова нашым слухачам.
В очередной раз вертикальщики со своими подчиненными выборы в белорусский парламент превратили в пародию на выборы, происходившие с открытым издевательством надо мной, над оппозицией, над избирателями.
У нас происходят выборы. Это не выборы, а это какое-то чудо. Выборы без выбора. Это один фарс.
Выборы прошли замечательно, просто чудо, красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз.
Хвилину про 10 в нашем эфире. Огляд ваших телефонований. Усе яны сегодня про выборчую кампанию у Беларуси. З вами Радио Свобода, темы дня. Негледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЕ ў сваёй справаздачы. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Герт Аренс заявіў, што расчараваны выбарчай кампаніяй ў Беларусі. Тым часам місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Еўрапейскія палітыкі, якія спадзяваліся на лібералізацыю сітуацыі ў Беларусі, зазналі паразу, лічаць лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Еўрапейская кааліцыя назвала праведзеныя выбары недэмакратычнымі і несвабоднымі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі заявіў, што не верыць у празрыстасць і дэмакратычнасць парламенцкіх выбараў у Беларусі. Да тэмы парламенцкіх выбараў мы вернемся праз некалькі хвілінаў, а зараз да падзеі, якая праходзіць у Менску цяпер. У мемарыяльным комплексе Курапаты сабраліся актывісты дэмакратычнага руху на жалобную акцыю, прысвечаную памяці ахвяру сталінскіх рэпрэсіяў. У Курапатах знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, добры вечар.
Добры вечар. Менавіта ў гэты момант адбываецца жалобная урачыстая жалобны сход. Тут прысутнічаюць каля 30 чалавек. Усе яны належаць да розных дэмакратычных арганізацый. Сярод іх ёсць і актывісты Маладога фронту, і моладзь БНФ, а таксама ёсць Уладзімир Рамановскі, які ўзначальвае секцыю мемарыял таварыства аховы помнікаў і аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны. Сюды прыйшлі і былыя палітвязні са справы так званай 14, Антон Койпіш і Владзімір Сергеев. Назіральнікі не выключалі, што менавіта сёння сюды прыйдуць шмат супрацоўнікаў міліцыі, памятаючы учорашнія падзеі. І сапраўды, вось на гэты натоўп я налічыла каля 15 міліцыянтаў, прычым і савецкага, і цэнтральнага РУС. Побач са мной зараз знаходзіцца Уладзімір Сергеев, і ён патлумачыць, чаму ён прыйшоў сюды, нягледзячы на тое, што ўсё ж такі ён знаходзіцца пад адпаведнымі забаронамі, таму што ён пакараны хіміяй.
Так, вось ужо 2 гады мы штомесяц прыходзім на гэтую акцыю. Я лічу, што менавіта гэта урачыстае ушанаванне ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў дае нейкі прамень духовай чысціні. Ось, і якраз такі сёння сімвалічна пасля ўчорашніх, як бы мовіць, брудных падзеяў, гэта насамрэч вельмі важна для нас.
Могу дадаць, што дзяўчаты з незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» прынеслі сюды некалькі бел-чырвона-белых сцягоў. Яны іх усталявалі каля крыжоў, яны зараз знаходзяцца з імі, супрацоўнікі міліцыі іх не забіраюць, але пільна сочаць за тым, што тут адбываецца. І нагадаю, што менавіта сёння, роўна год, як пачаліся такія акцыі 30 числа кожнага месяца. Акцыі адбываліся і ў Лошыцы, і ў парку Чалюскінцаў. Сёння гэта акцыя праводзіцца ў мемарыяльным комплексе «Курапаты». Наступная акцыя, гэта ўжо будзе 2 год, калі моладзевыя актывісты, грамадскія дзеячы і наогул беспартыйныя людзі, якім неабыякавы лёс сваёй краіны, збіраюцца ў гэтым месцы 30 числа.
Я дзякую Любові Лунёвай. У мемарыяльным комплексе «Курапаты» сабраліся актывісты дэмакратычнага руху на штомесячную жалобную акцыю, прысвечаную памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
У панядзелак раніцаю яшчэ да абнародвання вынікаў назірання місіі АБСЕ лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў правялі прэсавую канферэнцыю, прысвечаную вынікам выбараў. Анатоль Лябедзька, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін і Ігар Рынкевіч падалі факты парушэнняў падчас галасавання і пракаментавалі магчымасць ацэнкі гэтых выбараў міжнароднымі структурамі. Вітаю, Цыганкоў.
На прэсавую канферэнцыю штаб-кватэры РУБНФ прыйшлі каля дзясятка журналістаў, пераважна прадстаўнікі беларускіх недзяржаўных медыяў і некалькі замежных карэспандэнтаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзька адразу даў палітычную ацэнку выбарчай кампаніі.
А Лукашэнка думае пра 2011 год. Ён думае пра прэзідэнцкую выбарчую кампанію. І калі зараз пайсці насустрач некім патрабаванням еўрапейскім, то гэта азначае, што стварыць для сябе праблемы і складанасці пры падліку галасоў на прэзідэнцкай кампаніі. Калі дапусціць, што лічыць цяпер, то патрэбна лічыць у 2011 годзе.
На думку Анатолія Лебедзькі, у найгоршай сітуацыі ў выніку выбараў апынулася Еўропа, бо прэзідэнт Беларусі падмануў еўрапейцаў. Можа, Лукашэнка за апошнія дні атрымаў ад Масквы такія прапановы, ад якіх ён не здолеў адмовіцца, лічыць лідар АГП. Еўрапейскую тэму працягнуў і лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. Я не думаю, што АБСЕ дасць пазітыўную ацэнку гэтым выбарам. Мяркую, што спадар Арэнд даражыць сваёй рэпутацыяй, заявіў ён. Паводле Калякіна, некаторыя еўрапейскія назіральнікі прыехалі сюды з устаноўкай шукаць пазітыў. Але расчараванне ў многіх палітыкаў Еўропы будзе значна мацнейшым, чым у нас. Бо мы прывыклі, Лукашэнка часта кідаў беларускі народ, але Еўропу ён кінуў упершыню, заявіў лідар камуністаў. Вінцук Вячорка лічыць, што пасля таго, як апазіцыю не ўключылі ва участковыя камісіі, можна было не гаварыць пра шанцы дэмакратычных кандыдатаў.
Я думаю, што Еўропа прайграла вот гэты двубой з Александрам Лукашэнкам, таму што зыходзіла з таго, што можна гаварыць пра кампрамісы, можна гаварыць пра перамовы. Александр Лукашэнка мае такую псіхалагічную рысу. Калі ён чуе кампраміс, ён яго трактуе як слабасць апанента. У яго такая ментальнасць, на жаль, не еўрапейская. Яны думаюць яго еўрапейца зрабіць, а ён глыбінна не еўрапеец.
Удзельнікі прэсавай канферэнцыі заклікалі сусветную супольнасць ацэніць гэты выбары аб'ектыўна, зыходзячы з тых міжнародных стандартаў, якія ёсць у АБСЕ і пад якімі стаіць подпіс і Беларусі. Не зыходзіць з палітычнай кан'юнктуры, а прыняць справядлівае рашэнне. Калі гэтая кампанія будзе прызнана легітымнай, то лічыце, ніякіх прэзідэнцкіх выбараў у 2011 годзе не будзе, заявіў Анатоль Лебедзька.
З заявою з нагоды завершэння выбарчай кампаніі выступіла сёння і Еўрапейская кааліцыя. Яна назвала выбары недэмакратычнымі і несвабоднымі. Сітуацыя гэтым разам аказалася яшчэ горшай, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах па ўсіх кірунках арганізацыі выбарчай кампаніі, гаворыцца ў заяве. Выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу для прасоўвання кандыдатаў ад улады зрабілася яшчэ больш маштабным. Працэнт незарэгістраваных кандыдатаў ад дэмакратычнай апазіцыі стаў яшчэ большы, чым на папярэдніх выбарах. Дзяржаўная машына падліку галасоў, участковыя выбарчыя камісіі на гэтых выбарах была сфармаваная яшчэ больш адладжана і на 100% складалася з людзей, залежных ад дзяржаўных чыноўнікаў, гаворыцца ў прыватнасці ў заяве Еўрапейскай кааліцыі. Беручы пад увагу ўсе характарыстыкі кампаніі, Еўрапейская кааліцыя ацаніла выбары як сфальсіфікаваныя. Замежныя сродкі масавай інфармацыі актыўна каментуюць вынікі выбараў у Беларусі. З местам па асобных публікацыях Сергей Навумчык.
Ніхто з прадстаўнікоў апазіцыі ў парламент не прайшоў, цытую «Нью-Йорк Таймс» слова сакратара Цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка. Газета акцэнтуе ўвагу на міжнародным кантэксце выбараў. Беларусь, піша «Нью-Йорк Таймс», мае цесныя эканамічныя і этнічныя сувязі з Расіяй. І Лукашэнка спрабуе гуляць на адносінах Крамля з Захадам, каб зменшыць уласную залежнасць ад Крамля. У той жа час, адзначае выданне, Захад імкнецца вывесці Беларусь з крамлёўскай арбіты. Аднак еўрапейскія лідары далі ясна зразумець, што гэта будзе залежаць ад празрыстасці выбараў. У нядзелю лідары апазіцыі характарызавалі выбары як фарс і заявілі, што ім не дазволілі прысутнічаць пры падліку галасоў. Некалькі сотняў прыхільнікаў апазіцыі сабраліся на цэнтральнай плошчы Менску ўвечары ў нядзелю. Раней у справаздачы назіральнікаў АБСЕ адзначалася, што выбары адбываюцца з вельмі нізкім узроўнем магчымасці апазіцыйных кандыдатаў прапагандаваць свае ідэі, піша «Нью-Йорк Таймс». Вялікі артыкул з аналізам вынікаў выбару змясціла сёння брытанская «Гардзіан». паколькі ніводзін з апазіцыянераў у парламент не патрапіў, узнікае сур'ёзны сумнеў у шчырасці абяцання Александра Лукашэнкі наконт таго, што выбары будуць свабоднымі і справядлівымі. Гэта былі не выбары, гэта быў фарс, цытую «Гардзіан» слова Анатолія Лебецькі. Прыводзіць газеты і выказванні старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошыны, якая заявіла, што выбаршчык баіцца згубіць тое, што мае. Але ёсць яшчэ адна цытата. «Гардзіан» прыводзіць слова 34-гадовай Евгеніі Курыловіч, якая прыйшла ўвечары на плошчу і сказала, што жадае еўрапейскай будучыні для сваіх дзяцей. «Гардзіан» піша, што заходнія дыпламаты не лічаць, што выбары адпавядалі стандартам дэмакратыі, але адначасна шукаюць сціплыя прыкметы таго, што краіны, якія выказваюцца, рушаць у правільным накірунку. «Гардзіан» нагадвае, што Лукашэнка пасварыўся з Масквой за коштаў на энерганосьбіты, і ягоныя адносіны з Уладзімірам Пуціным застаюцца напружанымі.
Сергій Навумчык з аглядам замежнага друку. А зараз анансаваныя званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Слухачы свабоды дзеляцца ўражаннямі пра іх адкрытасць, справядлівасць і дэмакратычнасць.
Вынікі выбараў прагназаваныя. Кандыдатаў улада назначыла. Перамагло назначэнне. Яшчэ слабая адукацыя выбаршчыкаў, слабая свядомасць, абыякавасць да работы парламента.
В очередной раз вертикальщики со своими подчиненными выборы в белорусский парламент превратили в пародию на выборы, происходившие с открытым издевательством надо мной, над оппозицией, над избирателями, над кандидатами в депутатами, что и над гражданами из других государств.
Нет конца радости за вчерашний день, когда белорусский народ проголосовал честно, добросовестно за советск, за нынешнюю власть, за президента.
Надо избирать депутатов. Дело в том, что их роль теперь совершенно не та, которая была, когда не было президента.
Я і многія мае знаёмыя на выбары не хадзілі, паведаміў у СМС-допісе наш слухач з Гомеля, спадар Кухнавец. У працяг тэмы выбараў і наступныя выказванні.
Я думаю, што будуць вельмі істотныя перамены, а не ад выбараў, а цэны на газ, якія прыйдуць зараз у Расіі. Дабыча ў Расіі газа істотна сакращаецца, так што чакаем вельмі будуць вялікія перамены.
Тому миру продемонстрированы результаты самых демократических, в кавычках, выборов. Если вы Евросоюз и США признать не хотите, повернемся, уйдем. А Абхазию и Осетию признаем. И наш стратегический курс с Россией на Венесуэлу.
Ну ж ви, господа, заходні назіральники, збираєте признавати. Які вибори? Хочете признати здєк над білоруським народом? Фальсифікацію? Я це бачу все на свої очі. Здєк і ганьба. Ось що чекає білоруський народ в випадку признання цих виборів.
Вибори пройшли замечательно. Просто чудо. Красиво. Спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз. Звонки не перестают, лишь бы что говорят. Такую неправду, такую небылицу. У них надо после выборов обратиться к психологам.
Обращаюсь к демократам. Задумайтесь, стоит ли вам в дальнейшем тратить свои силы и здоровье за перемены в нашей жизни, за улучшение нашей жизни, если мы не вас избираем в парламент, а тех депутатов из бывшего парламента, которые дружно голосовали за отмены наших же льгот. И какой благодарности или поддержки вы можете дождаться такого народа?
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму.
Лукашенко сказал, что оппозиция исчезнет. Это несправедливо, он сказал, и мы не верим, и мы этого не хотим запустить. Прибыть молодые.
Хочу вернуться до самого Александра Григорьевича Лукашенко. Господин президент, дайте, коли ласка, и частоту Радио Свобода. Хай Радио Свобода звучит на УКВ хвалях или в ФМ-диапазоне. Это будет вельми-вельми добрый поступок ваш. Наверное, самый мощный учинок.
Агляд телефонування на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, пасля яго праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі парламенцкіх выбараў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЕ ў сваёй папярэдняй справаздачы. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека Герт Арэнц заявіў, што расчараваны выбарчай кампаніяй у Беларусі. Тым часам місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Кіраўнік гэтай місіі, выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў, заявіў, што выбары прайшлі без парушэнняў. У палату прадстаўнікоў не трапіў ніводзін прадстаўнік апазіцыйных палітычных партый. Сярод новых дэпутатаў, чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта, кіраўнік Віцебска аблвыканкаму, намеснікі старшыняў аблвыканкамаў шэрагу абласцей, чыноўнікі гарадскога і рэгіянальнага ўзроўню. Еўрапейская кааліцыя назвала праведзеныя выбары недэмакратычнымі і несвабоднымі. У заяве кааліцыі гаворыцца, што сітуацыя гэтым разам аказалася яшчэ горшай, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах па ўсіх кірунках арганізацыі выбарчай кампаніі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі заявіў, што не верыць у празрыстасць і дэмакратычнасць парламенцкіх выбараў у Беларусі. Паводле Качынскага, выбары дэмакратычныя тады, калі ўлады не маюць ніякай магчымасці кантролю над працэсам галасавання. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала міжнародныя арганізацыі і еўрапейскія структуры не аслабляць увагі да праблем свабоды слова і свабодных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі назвала нядзельную менскую акцыю дэмакратычных сілаў злосным парушэннем грамадскага парадку. Вы слухаеце навіны і зараз коротка пра міжнародныя падзеі. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў заканадаўцаў як найхутчэй ухваліць 700-мільярдны план уратавання амерыканскай фінансавай сістэмы. У выніку 4 бомбавых нападаў загінулі як найменей 32 чалавекі, яшчэ дзясяткі былі параненыя ў Багдадзе. 11 еўрапейскіх турыстаў, 8 егіпцянаў, захопленых больш як тыдзень таму на поўдні Егіпту, вызваленыя. Паведамляецца, што ўсе яны пачуваюць сябе добра. Самалійскія піраты запатрабавалі выкуп 20 мільёнаў даляраў за вызваленне ўкраінскага судна «Фаіна» з расійскімі танкамі. За выбухам у Дамаску, які забраў жыцці 17 чалавек, стаялі ісламскія экстрэмісты. Такую заяву зрабілі ўлады Сірыі. Выбух адбыўся ў суботу ля комплексу будынкаў сілаў бяспекі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму актуальная размова за круглым сталом. Чаму ўлады не прапусцілі ў парламент ніводнага апазіцыянера? Магчымая рэакцыя Захаду на беларускія выбары? Ці працягнецца нармалізацыя стасункаў з афіцыйным Менскам? Прагноз на учора? Дылема? Удзел ці байкот у святле вынікаў выбараў? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк і аглядальнік расійскага часопісу «The News Times» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чаму ў прагнозах беларускіх выбараў памылілася так шмат людзей, у тым ліку і Александр Лукашэнка? Ну, а калі без жартаў, то сапраўды і ягонае інтэрв'ю Reuters да пачатку выбараў, дзе ён намекаў на тое, што некалькі апазіцыянераў парламент патрапіць, і ўся канва перамоваў афіцыйнага Менску з Захадам, якія адбываліся ў апошнія месяцы, усё гэта схіляла да таго, што такая невысокая цана за нармалізацыю адносінаў з Захадам усё ж такі будзе заплачана. І ось вынік апазіцыі ў парламенце Беларусі круглы нуль. Чому, Светлана?
Я думаю, тут може бути шмат причин. Перша причина – це, можливо, суб'єктивне. Олександр Лукашенко ввогуле не вміє проігравати навіть у таких зусім для його безпечних ситуаціях. Наприклад, він завжди виігрує у чемпіонів світу там по лижах чи по біатлоні. Він завжди номер один. І для його було б вельми з пункту гледжання психології проблематично допустити, каб у парламенті оказалася опозиція.
Ну, все ж таки, от було той інтерв'ю Reuters, так би мовити, пацан сказав, ну, а ось отрималося не так. Чому?
Ну, я думаю, що білоруські влади хотіли зробити декорацію і, справді, хотіли 2, 3, 5 чоловік від опозиції пропустити у парламент, але каб це були такі опозиціонери, які... Ці опозиціонери чи ні, не зрозуміло. Але коли вже з'явилася інформація про те, що Європа гэты намір розгадала, і що є некі прозвищі, і що називається, що не тільки некі шарагові люди, але і лідери повинні бути у парламенті, я думаю, на гэтым гульня і скончилася.
У гэтыя гадзіны, якія прайшлі з таго часу, як стаў вядомы канчатковы вынік, выказваліся некалькі версіяў. І многія з гэтых версіяў палягаюць на тым, што першапачатковы план сапраўды быў менавіта такі – прапусціць некалькі чалавек. Але потым здарылася нешта. Вот наконт гэтага нешта існуе некалькі гіпотэзаў. Ну, скажам, Анатоль Лябецька выказаў меркаванне, што вось з'явіўся некі падарунак з Москвы. Штосьці такое адтуль паабяцалі, пасля чаго ўжо адносіны з Захадам сталі менш актуальнымі. Ну, ёсць яшчэ такое тлумачэнне. Вось літаральна 10 тыдзень таму на такім даволі адыёзным сайце беларускім «Імперія Бай» з'явіўся тэкст, у якім аўтар перасцерагаў Александра Лукашэнку, а двойць гэтай гульні, пішучы, што можаш скласціся такой варыянт: легітымны прызнаны парламент і нелегітымны прэзідэнт. І да 2011 году, і пасля выбараў, пасля 2011 году. І што такая сітуацыя можа быць, мягка кажучы, нязручнай для кіраўніка дзяржавы. Ну і нарэшце трэцяе тлумачэнне, такое больш эмацыйнае, вось пра што казала Святлана, што, умоўна кажучы, Лукашэнка па шчырасці душы вызваліў Казуліна. Але тут же яго, вось пару тыдняў таму была нарада ў Брусэлі, ну хай, так сказаць, на другіх ролях, хай на прэс-канферэнцыі, але прымаюць, слухаюць гэтыя міністры, а міністра замежных справаў Беларусі Мартынава туды не запрашаюць, ці нават спачатку запрашаюць, а потым гаворыць: вы нам не патрэбны, мы от Казуліна паслухаем. А потым Казулін ляціць за акіян, дзе яго прымае Джордж Буш. І рэакцыя такая: ах так, ребята, я ж с вами па-харошаму хацеў, а раз вы так... Ну, так я буду так само так. Вадзім, магчыма, адзін з гэтых варыянтаў, магчыма, нейкі іншы. Як бы вы патлумачылі гэтую нечаканасць?
У мне блізка вот та пазіцыя, которую вы высказалі в канцы, і то, што сказала Светлана. Суб'ектыўны падход здесь, по-моему, достаточно точен, а именно в жанре «ах так, я хотел с вами по-хорошему». Это, я думаю, что не надо сбрасывать со счетов, я думаю, что это... Но если не первичный, но некий импульс, конечно, это все дало. Но весь фокус Александра Григорьевича Лукашенко в том, что он удивительным образом читает свои субъективные импульсы с какой-то объективностью, и в этом смысле он как-то не проигрывает. У него как-то вот это сочетание всегда не очень политологически выверенное. Но, тем не менее, вот на уровне какого-то вот кожного чувства всегда это проходит. А я думаю, да, я думаю, что в какой-то момент Лукашенко действительно был готов пропустить несколько человек в парламент, но по мере приближения развязки, я думаю, что его смогли и убедить, и сам он, возможно, об этом задумался, что, ну, как, ну во-первых, не хочется, да, ну, вот все-таки в некотором роде это революция, да, парламент, в котором будут какие-то крикуны. С другой стороны, действительно, он обиделся. Но я думаю, что здесь есть еще одна вещь, и она не связана с Москвой. Я не думаю, что Москва прилагала какие-то уж прям такие супер усилия для того, чтобы убедить Лукашенко сделать чистым от оппозиции парламент. Для Москвы это не так важно, 6 человек или 10 человек, это не принципиально. Я думаю, что здесь сработал очень важный синдром, который мы наблюдали, кстати говоря, и в Грузии. Некий такой новый подход, который заключается в том, что а куда, собственно говоря, Запад денется? Запад не предпримет сейчас никаких демаршей, которые сожгли бы с Лукашенко мосты окончательно, и Лукашенко это знает. Он может себе позволить продлить эту торговлю сейчас как бы в пользу Москвы некоторым образом, да, сделать некий реверанс в сторону Москвы, хотя бы для того, чтобы сейчас немножечко двинул в сторону Москвы, но чтобы дальше никто на него не давил, чтобы он двигался туда сильнее, да, например, с точки зрения признания Осетии и Абхазии. Вот, я думаю, что это вот такой вот небольшой крен, который, опять же, немножко повышает цену разговору с Лукашенко со стороны Запада. И в этом смысле, я думаю, что он посчитал именно так, что Запад все равно никуда не денется, а сейчас можно немножечко откатиться.
Кирилл, який ваш отказ на вот это питание, чому все ж таки прогнозы шмат кого, ну, у тим ліку, скажем, и мае, у тим ліку Александра Лукашенко, зробленное у Reuters, ну, чому все ж таки вот круглый ноль отримался?
Ну, мне здається, что Лукашенко одразу першопочатково вызначил для сябе, што цана за пацяпленне адносін з Захадам будзе мінімальнай. І гэта тое, што адпусцілі палітзняволеных, і ён вырашыў прадаць, так бы мовіць, Захаду нават не тэндэнцыю свайго паправлення, а дэманстрацыю магчымасці, як можа дзейнічаць улада. У выніку, што на гэтых выбарах атрымалася саступак толькі тая, што апазіцыянераў на стадыі рэгістрацыі сталі менш жорстка фільтраваць. І мы насамрэч не ведаем, якія былі кулуарныя дамоўленасці, і таму тут трэба чакаць рэакцыі з Захаду. Што да яго, калі ён не палічыць сабе кінутым Лукашэнкам, як палічылася сабе кінутым Захадам апазіцыя, то гэта можа азначаць, што галоўнай картай вось у гэтым дыялогу якраз такі было не ўнутраная сітуацыя ў краіне, а ўсё ж такі вось такі трэйд Беларусі ад Расіі ў бок Еўропы. І Захад цалкам можа задаволіцца гэтым. Але гэта зноў жа трэба глядзець на рэакцыю Захаду, на каментары, якія пойдуць вось зараз свежы.
Мы ўжо перайшлі да наступнай тэмы. Што будзе рабіць Захад? Вось я мяркую, што наўрад ці карэктна задаваць пытанне так, як задаюць, дарэчы, шмат якія беларускія палітыкі. Ці прызнаюць на Захадзе новы парламент? Што значыць прызнанне парламенту? Вось на снежаньскіх мінулага года думскіх выбарах у Расіі назіральнікаў АБСЕ не запрасілі на агул. У Беларусі іх было, здаецца, калі 500 чалавек, за 400 чалавек. Ну так што, вот, Дзярждуму Расіі прызналі, не прызналі, як? Ну, это, мне здаецца, гэта псеўдапраблема. Сапраўднай праблемай з'яўляецца, ці адбудзецца здзелка нармалізацыі, ці адбудзецца нармалізацыя адносінаў. Прынамсі, ці здымуць санкцыі. Ці здымуць санкцыі з Белнафтахіму, ці здымуць візавыя санкцыі еўрапейскія і амерыканскія. Вадзім, вось вы сказалі, што Захад нікуды не дзенецца. А вот інструментальна, што гэта азначае? Здымуць гэтыя санкцыі ці не?
Я согласен с вами, что признание-непризнание, с одной стороны, это, конечно, псевдопроблема. Но, с другой стороны, это сигнал и симптом. И в этом смысле Запад оказался тоже сейчас в смешной ситуации немножко, потому что, ну, понимаете, еще вечером ОБСЕ сообщает, что выборы проходят в полном соответствии со всеми стандартами, и тут ночью на тебе, значит, такая вот неожиданность, которая всех вот так вот подвешивает. Я думаю, что это тоже было частью этого плана, потому что теперь вот выступать с тех же позиций и с той же риторикой, и с тем же пафосом, который мы наблюдали все предыдущие годы, Запад тоже не сможет. Вот так вот, вот гневно не признать парламент, он тоже он сейчас не встанет. Конечно, я не думаю, что он будет полное признание, да, что будет там все будет как замечательно, как с Россией, да. Но все понимают, что выборы в Беларуси ничуть не лучше, чем в России, ничуть не хуже. Да, что это примерно один и тот же стиль, и тот же сценарий, который происходит на всем этом сумрачном Востоке. И Западу, к сожалению, теперь приходится иметь дело не с конкретным недоразумением в виде Беларуси, который такой странный и всех поражал в центре Европы, а с неким трендом, который, вообще говоря, уже становится доминирующим. И поэтому я думаю, что у Запада сейчас, с точки зрения признания, непризнания и дальнейшей истории нормализации отношений с Беларусью, получается очень положение двусмысленное. Я думаю, что Лукашенко был прав. Я думаю, что Запад действительно никуда не денется. Думаю, что разговоры о санкциях будут. Будут призывы к дальнейшему давлению, но я думаю, что в реальности режим санкций будет маленечко ослабевать. И новых санкций вводиться не будет. И будут искаться какие-то кулуарные возможности для того, чтобы с Лукашенко договориться, потому что Лукашенко просто поднял ставку. Игра остается той же самой, но Лукашенко вот заявил некие новые козыри. Ребята, вот посмотрите, я, конечно, вас всех кинул, да, я вас всех обманул. Вот, но, ребят, ну вот я такой есть, больше никого нет. И вам придется иметь дело. Именно со мной. Хотите нормализовать отношения со мной с таким, какой я есть.
Кирилл, а вы згодны с Вадимом? Ну, урэшце рэшт, Захад ничего, здаецца, такого великого и не зрабіў. Ну да, был звонок Саланы, были некие яшчэ перамовы. Ну, магчыма, АБСЕ может принять, группа назіральнікаў АБСЕ может принять такую обтякальную выснову, что, ну, да, вот и прогресс некий был, але, ну, понятно, что это вельми-вельми далеко от демократичных норм. основную ніводнага апозіціонера, а уже на політичному узровні може бути прийнято любое рішення, у тим ліку і откат на минулої раніше позиції. Ці все ж таки ви лічите, що, скажем, Вадим має рацію, що Захід нікуди не дінеться від нормалізації?
Так, мені здається, це все ж таки не ніякий експеримент був на цих виборах, так таки поводин у Заходу в дочиненні до білоруських владів, а політика настала, так би мовити, надовго. І хоча за все ніяких формульовок конкретних щодо признання огучено не буде, а якраз таки буде ухвалено ось некоторі демократизаторські, так би мовити, моменти, хоча вони і були косметичні. А це буде уроком Заходу у тим, що гандлювати з Лукашенком треба, скажімо так, у ягоної манери поступово і робити кроки на сустріч так само. Захід тепер буде більш осторожний.
Протяг праського акценту про хвилину, а зараз Юрій Бошляков і основні теми дня.
З вами Радіо Свобода, теми дня. Не глядячи на некоторые зрухи до лепшего, выборы у Беларуси не отповедали стандартам Организации безопасности и сотрудничества у Европе. Такую выснову сделали международные назиральники АБСЕ у своей справоздачи. Керовник миссии Бюро демократичных институтов и правов человека Герт Аленс заявил, что расчарованы выборчей кампанией у Беларуси. Тем часом миссия назиральников СНД признала выборы у Палату представников отповедными белорусским и международным нормам. Европейские политики, которые сподевались на либерализацию ситуации в Беларуси, зазнали поразу, лечат лидеры объединенных демократичных сил в Беларуси. Европейская коалиция назвала проведенные выборы недемократичными и несвободными. Президент Польши Лех Качинский заявил, что не верит в прозристость и демократичность парламентских выборов у Беларуси.
А зараз Юрій Дракахрус протягує розмову за круглим столом праського акценту. Тема випуску – виніки парламентських виборів.
Світлана, а як ви лічите, так би мовити, як кинути Захід адреагує ось на гетеє своє становище? І ці може відбитися і все ж таки не признання виборів, і ці може не відбитися нормалізація?
Мені здається, що все ж таки місія наглядальників АБСЄ не признає гетеє вибори. По шмат яких причинах я не згодна з моїми собеседниками у тим сенсі, що АБСЄ не має такої можливості, мовляв, вельми шмат яны зробили становчих заяв. Справді, головне на виборах – это хто і як подлічував голоси. Елегантная победа Александра Лукашенко у всіх эти годы мели подставой одно, что голосы просто никто не подлічував. А вибори – это все ж таки волевыявление народа. Тому я не бачу тут ніяких таких, ну, великих формальностей, як вийти з цієї ситуації. Головне, що сьогодні, як мені здається, проіграла гэта тайная дипломатія європейська, ніякі тайні домовленості, які були з білоруськими уладами і які не виконані. І у гэтым сэнсі я маю надзею, што такі інструмент, як нейкія такія перамовы, якія не афішуюцца, на якія толькі намякаюцца, усё ж такі будзе выкарыстоўвацца Еўропай і Захадам, будзе выкарыстоўвацца больш асцярожна. Галоўнае для Александра Лукашэнка, як я разумею, у гэтай сітуацыі было нават не прызнанне парламента і не выборы сами по себе, а размороживание относин с Европой, махчимость отримовывать финансовую допомогу про разные европейские проекты и так далее. Мне сдается, что после того, что отбылося, это будет вельми и вельми тяжко зарабить.
Такое уражение, что большую частку вось этой кампании оппозиция провела в таких глубокодумных развагах бойкотовать, удзельнічаць, байкатаваць. Жарсці вакол гэтага пытання былі значна больш палкімі, чым вакол таго, як праводзяць, скажам, агітацыю. Гэтыя жарсці расколвалі не толькі апазіцыю, але і партыі ў поперак. Прыхільнікі таго і ці іншага рашэння вылучалі даволі важкія, сур'ёзныя аргументы. Ну, вось і зараз. 29 верасня. Ці можна больш грунтоўна сказаць, дык хто меў рацыю? Можа быць, і сапраўды варта было байкатаваць. А можа, это і не мае значэння, Кірыл?
Сапраўды, гэтыя выбары апазіцыя правяла без нейкіх меседжаў у бок выбаршчыкаў. Яна больш змагалася вось за свой статус, вось у гэтым дыялогу, які распачаўся паміж Захадам і ўладамі. Што да вось гэтых частак апазіцыі і іхніх тактык на гэтых выбарах, то мне здаецца, тут проиграли все, але ж найбольш відавочна, мне падаецца, провалилася кампанія байкоту, бо уже починаючи от того, як заклікалі народ до того, каб не ходити на вибори. Скажем, лідери опозиції одразу заявили, що вибори ми не признаєм, але не балотувалися. І одразу зникає питання, чому народ не може пойти голосувати, навіть не признаючи гэтыя вибори. Ось до всього шмат у кого з виборщиків є думка, що я пойду проголосую, каб бути чистим, ну, принаймні перед собою. До всього загадя було відомо, що опозиція не зможе коректно оцінити ось ті ж лічби появці офіційні. І ось те, що ми чуємо там от той же Харти, от КХП, БНФ, це все, вони користуються такими візуально-суб'єктивними критеріями, як прийшов на виборчий участок, було пусто. Ну, то саме, в принципі, можна сказати на кон доказу тотальних фальсифікацій. До всього, коли свіжі дані не СЕПТ поглядіть, менше 10% насельництва підтримало байкот. Вельми важный момент, что за бойкот выступила только частка оппозиции. Это не было огульной тактикой. Ну и, вот что вы сказали уже, Юра, это и митусня, сдымаемся, не сдымаемся, так само. Плюсов и меньше позиции не додала. Что тышится у всех групповок оппозиции, и те, кто балотовался, и потом снялся, і тих, хто наогул не удзельнічав, тих, хто заклікав до байкота, ніхто з їх навіть і не намагався провести нейкую масштабну кампанію, каб довести гэту інформацію до, ну, більш-менш значної кількості виборів. Це все знов полягає в тим контексті, що всі працювали на, так би мовити, на вонковий ефект. Каб заховався трохкутник у діалогу, білоруські влади, Захад, опозиція. Ну і що до післявиборних діянь, то ми вчора бачили увечері, що менш за 1000 вийшло протестувати людей на площу, і тим більше це в основному були мобілізовані структури опозиції. Тобто я лічу, що не виграв абсолютно ніхто, і в цих умовах неможливо було виграти, але провести нормальну кампанію по комунікації з насельництвом було варто. Це єдине, що могло дати ефект у даній ситуації.
Світлана, ну а як ви лічите? Ось зараз, скажімо, прихильники байкоту можуть казати своїм опонентам, прихильникам уделу, ну що, ребята, отримали ви свої мандати, отримали ви круглий ноль, ув'язалися в эту дурную гульню, і вас провели як лохов. А треба було ось байкотувати, і тоді б була перемога, по меншій мірі моральна, ні?
Ну, якая была б перамога і што такое байкот? На самой справе я вельмі дрэнна стаўлюся да сітуацыі, калі пачынаюцца спрэчкі ўжо па ходзе гульні. Быў вялікі перыяд, когда апазіцыя абмяркоўвала, якім фарматам, пры якіх умовах удзельнічаць у выбарах. Былі самыя розныя пункты гледжання. У выніку усе прыйшлі да нейкага кансэнсусу. Удзельнічаем так, так і так. І вось калі знойдзена нейкае рашэнне, яно ўжо прынята, ўжо па ім пачынаюць працаваць людзі, структуры, ўжо запушчана гэта гульня, у нас заўсёды знаходзіцца нехта, хто становіцца на тумбачку і гаворыць: а я самый разумный, и я зараз закликаю там ці до байкота, ці там до акции, ці еще до нечего. Я думаю, что гэта тактика, якая ніколі і ні до чого не прывяде, калі один будзе клікаць на плошчу, а другі будзе клікаць на выбарчы участак, назіраць, як падлічваюцца бюлетэні. І я думаю, што ў гэтым сэнсе проста такія арганізацыйныя вывады трэба рабіць апазіцыі і нейкім штабам, якія ў яе ёсць. Што тычыцца байкота, я згодна з Кірылам, што гэта была кампанія, якая просто не адпавядала настроям людзей. Палітыкі, як бы то ні было, палітыка, гэта спроба са сваімі меркаваннямі, са сваімі падыходамі трапіць у настроі выбаршчыкаў. У гэтым сэнсе кампанія байкота была бессэнсоўная ідэалагічна, арганізацыйна, што мы учора і бачылі на Кастрычніцкай плошчы.
Вадзім, ну для вас Беларусь это ўсё ж такі замежжа, і можа не зусім карэктна задаваць вам пытанні, што рабіць тым ці іншым палітычным сілам, але вось Светлана зараз сказала, што кампанія байкоту была бессэнсоўнай, а кампанія ўдзелу была вельмі асэнсаванай.
Знаеце, это очень философский на самом деле вопрос, он касается не только выборов и не только Беларуси.
Потому что, скажем, в России столь же, на мой взгляд, бессмысленная оппозиция наконец приняла решение, оно отвратительное с моей точки зрения, оно ужасное, да, войти в кремлевский проект, но оно, возможно, единственное с точки зрения хоть какого-то выживания либеральной идеи. Здесь же вопрос как бы в личностях, да, кому-то это противно, кому-то это не противно, вот. Но с точки зрения вот какой-то вот общей философской, да, вот другой игры нет, да, тем более, что так устроена жизнь в наших странах, что либералы вынуждены играть по правилам власти, и только вот отчаянно надеюсь, что власть по этим правилам они смогут переиграть. Не смогут они ее переиграть, и как бы показывает практика, что невозможно это. И в этом смысле белорусская оппозиция — это как раз довольно хрестоматийный случай вот для всей этой теории, для всего этого сюжета. Потому что, ну, не может оппозиция существовать, не предъявляя никаких реальных требований. Требование выйти на Кастричницкую, требование бойкотировать выборы, Лукашенко долой. Но это все выводит ее за рамки какого-то реального политического поля. Да, она, в общем, соглашается на некую полукомическую, трагикомическую участь. Со всеми электоральными последствиями для себя. И тут уже даже, в общем-то, не обязательно фальсифицировать выборы и говорить о том, что 6 человек в парламенте – это большой успех. Но это тоже часть этой трагикомедии. А поэтому в рамках того, что сейчас представляет, является собой оппозиция Беларуси, являлась собой оппозиция в России, все это, с моей точки зрения, достаточно грустно, бесперспективно. И говорить нужно только о том, каким образом можно продолжать жизнь какой-то здравой, вменяемой оппозиционной идеи. И с этой точки зрения есть две вещи. Да? Значит, во-первых, появление самой идеи, ее нету. Ее нет ни в Беларуси, ни в России, к сожалению. Ну а дальше уже форум выживания. Вот форум выживания в России оппозиция каким-то образом сейчас для себя нашла, никакого восторга это не вызывает. В Беларуси, боюсь, невозможно даже это. Поэтому мне очень трудно говорить о белорусской оппозиции, но, к сожалению, приходится, возможно, соглашаться с Лукашенко с тем, что вот эта оппозиция, видимо, обречена на довольно недолгое существование.
Кирилл, вы сгодны с такой оценкой Вадима Дубнова и Александра Лукашенко? И я хочу еще звернуть увагу на такую одну особливость этих выборов. Ну, зрозумело, что той вариант, что такие выники отрымались просто тому, что за оппозицию громадяне не проголосовали. Ну, и он мае право на існование, але наврад ці он самый реальный. Але вот я зверну увагу еще на два моменты. Ну, вот кампании-то фактично не было. Кандидаты от оппозиции довольно мляво себе поводили, это меркование шмат кого, спазиючися вот на то, что они потрапят у некий спис Шиндлера, так бы мовить. Ну, и с иншого боку сказать, чтоб так уже насельництво палка хотела подтримать оппозицию, ну, так само не. Так вот, все ж таки, ваш прогноз, ваша оценка, что будет с оппозицией после этих выборов?
Ну, мне кажется, что отбудется певное реформование оппозиционных структур. Коли б з'явилися депутаты-оппозиционеры, мне кажется, этот процесс и шел бы больше худкими темпами. Зараз он будет так вести повольно, але будет. Мне кажется, коли ранее Захад денежил поводле неких рекомендаций оппозиции, что до белорусских владов, то зараз все будет наоборот. И та же моральная подтримка, и те же дотационные ресурсы. Мне кажется, зараз уже будут размерковываться по зробленных справах, а не по словах певных оппозиционных колов. Главное для Захаду зараз будет именно эта эффективная деятельность, а не просто как заховать оппозицию. Бо захование даденной оппозиции просто деля захования, тут уже никакого сенсу немає. Идет наоборот дальнейшая маргинализация, якая, ну, еще больше дискредитует альтернативу как такую. И это умацовывает позиции Лукашенко, отповедно. И, ну, по мере махчимости своих Захад будет, ну, шукать, мне кажется, новую оппозиционную генерацию и инвестовать в ее. Это не обовязково именно молодые политики, але, ну, некий пошук новых лидеров, мне кажется, будет.
Светлана, ну, вот Кирилл сказал про некий новый шлях, новые варианты, але вот этой ночи я удельничал у передачи с Анатолием Лебедьком, и он там казал, что да, вот эти выборы, вот они покажут все и то польскому министру, який так поспешался приехать в Беларусь, якія покажут нечто немецкой дипломатии. Сыходячи из этих слов у Анатолия Лебедьки, ці не отрымается так, что оппозиция как раз вернется, что называется, на круги своя, вернется до ранейших своих методов деяния.
Ну, вы, Юрий, приводите те аргументы, какие были заготованы, я так думаю, у администрации Лукашенко, у центра выборками на конт этих выборов. Народ не подтримал, оппозиция неэффективная, не треба ее подтримливать, хай народится некая другая. Я лічу, што на пустым полі нічога не народзіцца. І я лічу, што будзе вельмі добра, калі ў тых структурах, якія існуюць, пройдзе нейкае перагрупаванне, магчыма змена нейкіх лідараў, і прыйдуць больш эфектыўныя лідары, лідары, якія маюць проста большы рэйтынг і ў сваёй партыі, і сярод насельніцтва.
У праскім акцэнце бралі ўдзел аглядальнікі Святлана Калінкіна, Кірыл Пазняк, Вадзім Дубноў, вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз Зміцер Бартосік пра маршрут заўтрашняга падарожжа свабоды.
У 1904 годзе ў вёску Пінкавічы, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстантын Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінкавічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінкавічах і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».